šo pasauli ir atstājis jezuīta tēvs Staņislavs Kučinskis, kas bija ilgadīgs Vatikāna radio latviešu raidījumu vadītājs. 1968. gadā viņš man aicināja redaktoru darbā Vatikāna raidījumos kā vadītāja palīgs latviešu valodā, kur nostrādāja līdz pensijas laikam, kad drīz man iecēla par Liepājas bīskapu un bija jāatstāja Roma un jādodās dzīvot Liepājā. Daudz laba būtu sakāms par tēvu Kučinska darbīgo un atbildīgo mūžu. Viņš bija vēsturnieks un atstājis daudzus pētījumus par Latvijas baznīcas vēsturi. Radio raidījumos viņš vienmēr centās apgaismot Latvijas svarīgos jautājumus. Mudināja to darīt arī pārējiem radiofona darbiniekiem. Viņš prata labi sadarboties ar pāvestu un palīdzēja pāvestam Jānim Pāvilam II sarīkot Latvijas kristianizācijas 800 gadu atceri ar plašām svinībām Vatikānā un ar starptautisku vēsturisko kongresu, kā toreiz arī pāvests atjaunoja svētā Meinarda kultu. Visas satikšanās ar latviešiem, kur man bija tieši jāpiedalās, tēvs Kučinskis sirsnīgi atbalstīja, man dodams pilnīgu rīcības brīvību, kur vien varētu vairāk veicināt Latvijas lietas. Tēvs Staņislavs Kučinskis bija liels Latvijas patriots un apzinīgs baznīcas priesteris, kuram nācās darboties visu mūžu ciešos sakaros ar Vatikānu, īpaši darbojoties latviešu raidījumos. Mūžīgo mieru dod viņam kungs un mūžīgā gaisma, lai atspīd viņam, lai viņš dus mierā, lai dārgais aizgājies paliek mūžīgā piemiņā.